Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Du lytter til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Anders Lone Fosse, og jeg journalist i Nettavisen.
Mitt navn Jørn Trond Henriksen. Jeg Ukraina-spaltist i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Det 637 dager siden Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. I dag så har vi besøk av en stortingsrepresentant for Høyre, Afghanistan-veteran og Nettavisen-spaltist Mahmoud Farahmand. Velkommen til oss.
Hyggelig å være her.
Hvis jeg sier krig, hva tenker du på da?
Nei, jeg har to forhold til krig. Det ene som sivil barn i Iran, i Iran-Irak-krigen, og vilkårlig bombing av sivile mål. Og det andre som soldat da, i en moderne krig, sett fra Vestens side i Afghanistan, og med det det medfører da. To veldig forskjellige settinger, men fortsatt noen ting som felles.
Og derfor det jo desto mer interessant å ha deg som besøk her i dag, og vi skal snakke mye om din bakgrunn og ditt syn på Ukraina-krigen spesielt da, i løpet av denne episoden her. Men først, Jørn, så hopper vi som vanlig til frontlinjen i Ukraina. Hva er siste nytt?
Det har ikke skjedd veldig mye nytt siden forrige episode. Det er først og fremst ved Avdivka at det skjer mye. Russland fortsetter å angripe. De har hatt lite suksess både nord og sør fra Avdivka, for at de ligger jo i en sånn lomme der russerne har nesten halvveis omringet Avdivka. Så både nord og sør så har angrepene til russerne stoppet opp. Så de har kjørt på de siste dagene helt i bunnen av den lommen, altså i grensa mellom Avdivka og Donetsk by. Men det her er jo stillingen som har ligget der siden ca. 2015, når Ukraina tok tilbake Avdivka. Så det er veldig, veldig godt beskyttet stillingen Ukraina er der, så russerne har enorme tap i de angrepene. Og så har vi også sett at det her har Ukraina gjort et par ganger her. De har gått til motangrep i nord, brukt litt styrke, hadde inne noen Bradleys som leverer infanteri og støtter de med kanonil, og har tatt tilbake en del av det jernbanesporet som har ligget der som en slags front. Om det er en varig endring, eller om de har sett en mulighet for at russerne drev og rotert styrka og grep muligheten til å pushe de litt tilbake. Det vet vi ikke, men det er i alle fall en indikasjon på at Ukraina er ikke klar til å gi opp Avdivka og sette inn styrka der for å holde på den byen.
Ja, apropos Bradleys, vi har fått et lyttespørsmål om akkurat dette her, fordi at Jan Ove, han skriver at du er jo veldig opptatt av at det skal komme jagerfly til Ukraina, og Ukraina-podden eksisterte jo ikke for et halvt år siden, og alle disse Leopard og disse andre stridsvognene ble levert til Ukraina, så det kanskje, lytterne har jo kanskje ikke hørt deg snakke så mye om stridsvogner, for han spør jo om dette her, altså var du like ivrig når det gjaldt tanks den gangen?
Ja, jeg var ivrig av at de skulle få vestlige stridsvogner. Og så var det jo veldig mye skriveri i media om at det skulle være en sånn silver bullet, og da kunne de bare rase gjennom rett til Azovhavet. Og det har jo ikke skjedd, og det kan være mange årsaker til det. Hovedårsaken til det er jo at russerne har bygd forsvarsverk og hatt enorme minefelt, så mye tjukkere enn det som NATO-doktrinen er satt opp i forhold til å komme seg gjennom. Men det er viktig å huske på at vestlige stridsvogner, de er bedre enn sovjetisk-russisk designet stridsvogner. Men det er ikke et supervåpen som endrer alt. Den hovedforskjellen på en vestlig stridsvogn eller en stormpanservogn og noe som er produsert av russerne, er at hvis de blir truffet, så overlever som regel folkene. Og det har vi sett. Ukraina har mistet en del Leopard 2 stridsvogner, men stort sett så overlever folkene. Det betyr at de tar med seg den kompetansen og videre og kan slåss videre. Og så har ikke stridsvogner fått så stor innvirkning på slagfeltet som vi hadde håpet at det skulle få, nettopp på grunn av minefeltene. Men det betyr ikke at ikke vestlige jagerflyet vil være ekstremt viktig på slagfeltet. Ikke fordi at det vil endre alt, og at du kan drive og at de kan operere inne over russisk territorium og bombe vilkårlig og sånt, men bare det at du får større grad av paritet i lufta og kan dytte for eksempel russiske kamphelikopter lengre bort fra fronten, at de her glidebomben som de sender inn, at de må sendes fra enda større avstand, så vil det ha en effekt på fronten.
Ja, for det er sånn som Jan Ove også poengterer, at det er lite video av vestlige stridsvogner i aksjon på slagmarken. Vi ser jo veldig mange videoer av sovjetiske, eldre russiske tanks som går på miner og den type ting som tas ut av droner og så videre. Men det er kanskje det da, at minefeltene holder de såpass langt unna der det skjer, at det er derfor vi ikke får sett i aksjon.
Ja, det vi har sett i aksjonen var jo tidlig i offensiven der de ikke hadde så heldig bruk av det og mistet en del i minefeltene. Så de har jo brukt det mer på større avstand og støttet infanteri fra større avstand. Det er hovedsakelig de har brukt stridsvogner til i det siste. Så det kan jo være en av årsakene til at vi ikke har sett så mye. Det har vært noen videoer, blant annet at ukrainerne bruker røyk for å trekke seg tilbake, noe som russerne ikke har vært flink til å ha gjort. Så det er ting som tyder på at ukrainerne er bedre trent til å drive med stridsvognkrig når de først bruker de hele russerne.
Mm. Kort til slutt, elvekrysningene nede ved Kherson. Er det noe mer nytte?
De har fortsatt fremgang. Det virker som det her er noe som ukrainerne prioriterer. Det virker ikke som en hit and run, men det er fortsatt for tidlig å si. Det er ikke store nyheter siden forrige episode.
Vi følger den situasjonen videre, men Mahmoud, det er sikkert mange som har sett navnet ditt i nettavisen og i diverse andre sammenhenger, men det kanskje ikke alle vet er at du var i forsvaret, du jobbet i forsvaret i 9 år, i tillegg til at du var 1 år innom der før den tid. Hvordan ser du tilbake på den tiden?
Før jeg begynner å si det, så har jeg lyst til å kommentere noe av det Jørn sa, for Jørn påpeker noen viktige elementer her. Beklager. Når det kommer til eksempelvis bruk av stridsvogner og moderne vestlige stridsvogner, så er det interessante. Jørn er inne på kjernen her, altså dette med beskyttelse. Altså hvis vi ser på krig i tre, hvis vi ser på stridsvogner som har tre dimensjoner, det er mobilitet, som vi kaller det, beskyttelse og ildkraft, så har vestlige stridsvogner både bedre mobilitet, bedre beskyttelse og bedre ildkraft, både i rekkevidde og dimensjon. Så det vil altså si at, sånn som Jørn påpeker, at du kan bruke det som artilleristøtte til infanteriet. Det gir deg mye, mye, mye muligheter. Og det vi ser fra første del av krigen, i hvert fall noen av de bildene, det er det vi kaller for mobility kill. Nå har ikke jeg vært stor kavalerist, og jeg er kavalerist, men jeg har ikke sittet så mye stridsvogn, men mobility kill betyr at stridsvognen mister evne til mobilitet, beltet etter av motoren er tatt ut, det vil si at du kan fikse det og bruke det igjen. Men det som gjør det ganske vanskelig her, er jo dette med at når du skal drive med, altså hovedfordelen som ukrainerne drar når de får både stormpanservogner som er vestlige, stridsvogner som er vestlige, og artilleri som er vestlig, er at de kan drive med aktiv combined arms. Det vil si du kan time artilleriille med bevegelseshastighet til stridsvogner og stormpanservogner og komme i bedre formasjoner til fronten. Det er en del av det som er viktig å ha med seg. Og det har ikke russerne klart å gjøre den eneste gang. De har ikke klart å drive med aktiv combined arms. Det russerne har gjort i denne krigen er det de har gjort i samtlige andre kriger. Det er å mose alt til støv og så kjøre inn med stridsvogner. Eller sende inn tidligere fengselsdømte. Og det som luftherredømmen, som du påpeker, gir de, er at da kan infanteriet, altså kan bakkestyrkene fokusere på kriget i én dimensjon, og det er på marka, og slippe å forholde seg til luftherredømmen. Det vil si at de kan rydde minefeltene lettere. Det å passere det vi kaller for kanaliserende lende, altså vassdrag og annet, blir mye enklere. Og det er det du trenger. Da kan du fokusere på det som er foran deg, og ikke det som er over deg. Og det kan F-16-fly gi. F-16-flyene, selv om de er gamle, har bedre rekkevidde enn samtlige russiske fly eller sovjetiske era-fly som ukrainerne har, og bedre rekkevidde enn mye av det som er i det russiske arsenalet. Så det gir de masse fordeler der. Men så tilbake til det vi snakket om.
Vi kan gå til hvile litt på det. Jeg synes det er interessant. Fordi at Russland hadde jo, de har fått mye kritikk for kjøttkvern og så videre, men de hadde jo, de rykket jo veldig raskt fram den første uken. De tok jo hele Kherson fylke i løpet av under en uke.
Ja, det er, altså, for å ta en annen sammenligning. Hvis du ikke er hjemme, og noen kommer og raner deg, får med seg mer da, enn hvis du er hjemme og står med deg med et baltre. For å ta en helt konkret sammenligning. Er du ikke hjemme, ligger og sover, ingen får med seg noen ting, så er det mye lettere. Og det er det som vi snakker om. Altså, i startfasen så tror jeg ikke ukrainerne var så forberedt, eller så var de forberedt, men satte forsvarslinjene ganske langt tilbake. Og det vi ser er når ukrainerne skrur til stikka, og skrur opp tempo, så ser vi hva som skjer rundt flyplassen, rundt Kiev-området på flyplassen som var der. Der det mest spisse, mest godt trente russiske enhetene, disse luftlandestyrkene, som er trent i hovedsak til å ta nøkkelmål, som er flyplasser, ikke lykkes. Det står menn, godt overvektige ukrainere med PKM-er, og det ser på videoen, og meierne, flyene deres, eller helikopterene tas ut, de klarer ikke å ta flyplassene. Det vil altså si at, nå er jeg ikke kjent med hvilke doktriner de brukte, og hvordan de deler med seg, men med en gang ukrainerne begynte å sette opp forsvarslinjer, så ble det umulig for russerne å forholde seg, altså kriget er aktivt. Og det vi så der 60 kilometer lange kolonnen som sto mot Kiev, for eksempel, det er en ganske interessant sak, der de ble konstant harassed, altså harassment fire er noe mest slitsomme som en soldat, for du ikke får du hvile, ikke vet du når bakholdet kommer, og ikke vet du hva som skjer med deg om en time, og det er helt forferdelig å forholde seg til. Og det var jo samme taktikk, litt mer avansert, som finne brukte under vinterkriget, operasjoner er jo det vi kalte det. Det kalles fortsatt å studeres ved krigsskolen på Linderud på Langkrig. Og det vi ser er jo når man satt i gang motoffensiven, det var for et år siden, tror jeg, det var sånn cirka, når Ukraina satt i gang motoffensiven, hvor raskt de klarte å ta tilbake Lende. Og det er jo nettopp den combined arms-greia som gjør det. Du bruker tyngre skyts, artilleri, til å bryte gjennom de tynne, porøse forsvarslinjene og kjøre gjennom med alt det du har med høy hastighet, det er så Bradleys eller Hi-Ace eller hva faen du har, da kommer jeg gjennom fiendens fremste linjer, omringer de og moser på. Og det er det som skjer. Og når du snakker om denne byen, husker jeg ikke navnet på den?
Avdivka,
så er det jeg hører du sier er at en knipetangsmanøver rundt byen har stoppet opp. Og det ønsker du virkelig ikke. Altså som en enhet i offensiv fase, så er det siste du ønsker er at offensiven din blir stoppet, spesielt i en knipetangsmanøver. For da blir du stående der, du får ikke lukka posesekken, som vi kaller det, for du ønsker å lukke sekken for å mose det som er inne der, eller ta ut det som er inne der. Det klarer du ikke å gjøre, men du blir stående nærmest med en tofrontskrig, for du må mate to fronter med logistikk. Og russerne er jo ikke så gode på logistikk heller. Så det som skjer er at ukrainerne kan bare mose på, og russerne hiver på personell, og så vet jeg ikke hvilke avdelinger som står der, og de klarer ikke å ta unna. En av de mest interessante tingene med tidligfase i den krigen her, eller for ett år siden, var at du så topptrente, altså det vi luftlandestyrkene, luftmobile styrkene, russiske luftmobile styrker, luftlandestyrkene er godt trent, deler av de er beregnet som en del av spesialstyrkene og sånt, de sto og stanga mot helt ordinær ukrainsk infanteri. Og det var ganske interessant å se, og det så du på sørsida av denne Zaporizjia-innsjøen for eksempel. Der sto de klarte ikke å få noe gjennombrudd. Og det er det som er interessant, altså det viser en sånn kjempeutfordring for russerne, fordi til tross for det vi har ansett for å være topptrente styrker, så klarer ikke å produsere kampkraft. Den topptrente styrken som de hadde ved grensene våre her i lang tid, denne arktiske polare strøkstyrken, hva det kalles, det er jo nærmest ingenting igjen av den. Det er helt utslettet, ikke sant? Og så, jeg synes det er, elvekryssninger er ganske interessant, og minefelt og sånt, for det du ønsker å gjøre er å presse fienden din gjennom det vi kaller for kanaliserende lende, for da kan du påvirke dem med alt det du har.
Kanaliserende lende, det må du forklare.
Kanaliserende lende, det er, la oss si, bruer, kanaliserende lende. Minefelt kan brukes som kanaliserende lende. Det vil si at du putter minefelt for å presse fienden gjennom en smalest mulig sti, så du kan påvirke dem med ildkraft. Artilleriild, raids, hva det måtte være. Og de klarer heller ikke å gjøre det særlig effektivt, og det ser vi i sør-vest der, når vi skal passere denne elva. Ukrainerne har klart å komme seg over og få fotfeste på andre siden. Og det er litt spennende at russerne ikke klarte å gjøre noe med det. de ble presset tilbake.
Ja, men altså, de ukrainerne er jo betrett av den norske kystjegerkommandoen, så hva kunne de gjøre?
ja, det er ingen kommentar til det. For la det ligge. Vår lange krigstradisjon har reddet.
Nei, men altså, det er veldig godt. Og vi har jo også sett at tidligere i krigen, når russerne prøvde å krysse elve, ja. Så ble de herja med, rett og slett. Men tilbake til det du sa om det å få mer luftstøtte, så de slipper å fokusere på luftrommet. Og det er en av de tingene som frustrerer meg med at amerikanerne bruker så lang tid på å introdusere nytt utstyr. Det er greit at jagerflyene, de tar tid, og de kommer etter hvert, men attack-ems kunne de jo fått tidligere. Og det at det første de gjorde når de fikk attack-ems var å ødelegge to helikopterflyplasser, sånn at russerne fikk mye færre helikopter og plage dem med langs fronten. Det er jo positivt, men det kunne de gjort på begynnelsen av offensiven og ikke på slutten.
Det er jeg enig i. Samtidig så i en chat med en gruppe venner så sammenlignet dette med å innføre nye våpen hele tiden, som å sitte i en helt ny bil og lære deg å kjøre den, mens kona just sitter i bakgrunnen og slår deg i huet med balter. Ikke sant? For det er litt sånn der du skal liksom introdusere masse nytt materiell i en krig, der du skal trene opp det er vognpersonell, du skal trene opp ledelsesleder, du skal trene opp piloter. Det er krevende altså. Det å bare lære seg å bruke en ny rifle eller pistol tar tid. Altså du må ha 1000 til 2000 repetisjoner bare på enkelt trekk for å få det til. Så kan du tenke deg at du setter sammen et avansert system som en stridsvogn, så kan det være godt trent stridsvognpersonell på en T-80 eller 62 eller hva det måtte være. Men en Leopard er noe helt annet. Du må forholde deg til helt andre dimensjoner. Så jeg er enig i introduksjon av våpen, men det må skje på en måte der også ukrainerne klarer å få nytte av det. Hvis ikke, så går alt tapt. Og vi har jo sett, altså for å ta et konkret eksempel, det tok du jo her i en spalte i Nettavisen med krigens start, vi trente opp såkalt afghanske spesialstyrker. De varte i cirka kvarter mot Taliban, altså Raggedy Bunch, skjeggete busemenn som har bodd i fjellet og har en rustne AK i handa. De jaget bort de såkalte afghanske spesialstyrkene som vi velvillig fløy til Norge og har bosatt der. Det er resultatet av å bygge opp en forsvar som ikke er livlaget. Ukrainerne har mye mer kampvilje, mye mer kampevne enn det afghanerne hadde, og det skal vi ta med oss. Samtidig så tror jeg introduksjon for høy tempo i introduksjonen av nye våpen kan være med å skape en falsk foråpning, og i tillegg bidra til tap av viktige kampsystemer.
Men hva var det så galt den gangen da, med de afghanske spesialstyrkene?
Nå skal jeg veie mine ord her. Det handler om kampvilje. Det, altså, som jeg sier, evne uten vilje er helt verdiløst. Du kommer ganske langt med vilje uten evne, altså. Det vil si at du har vilje til kamp, men du har ikke kapabilitetene i form av våpensystemene. Men du kommer ingen vei med kapabiliteter uten vilje. Det må vi ha med oss. Og det som skjedde i Afghanistan var nettopp mangel på vilje, tror jeg, rett og slett. Og så er det jo litt sånn at vi ser på verden fra vårt vestlige ståsted med vår tilnærming, og glemmer at verden der ute er helt annerledes enn det vi noen gang har sett for oss, innimellom i hvert fall.
Og det er jo en av de, altså, nå når frontene er såpass lite mobil som de er i Ukraina, så er jo det her med kampvilje helt avgjørende. Det er ingenting som tyder på at Ukraina nå kommer til å få et stort gjennombrudd à la Kharkiv-offensiven i fjor, og dose gjennom til Azovhavet. Det som kan endre det er en russisk kollaps i kampvilje. Og de ukrainerne rapporterer om, det vil de kanskje ha gjort uansett, men det stemmer vel sannsynligvis at antallet som kapitulerer og deserterer fra russisk side øker, særlig rundt Avdivka. Så der kan det jo være noe som kommer.
Og så må vi heller ikke glemme at enhver kampenhet lærer jo over tid, altså, og russerne har jo lært seg å tilpasse seg. Selv om man ikke skulle få bryte gjennom helt Azovhavet, så er ikke målet kanskje det. Målet er å komme i den posisjonen, og det er jo Ukraina allerede, at du kan påvirke logistikklinjene. Det vil si at du klarer å kutte av de vestlige styrker, de styrker som vest for Zaporizhia innsjøen, for å si sånn, eller i det området der, fra resten. Og når man da har tatt og redusert kapasiteten i overføring til Krim fra Russland, så vil det si at de styrkene per definisjon avskåret. Og hvis du da får F-16 i tillegg, så kan du ha luftherredømme, det vil si at du får ikke flytte inn materiell og personell, du får ikke kjørt det inn, for det blir, du får så mye harassment fire fra artilleri og BK og alt som måtte være, og da vil du slite, altså. Da vil det være forferdelig slitsomt å være russisk soldat eller Wagner eller hva du er på det, i det området der. Og da kan man begynne å dele inn i lommer og spise seg nedover.
Ja. Og det er nok en av årsakene til at Ukraina har vært så opptatt av å ta ut landgangsfartøy.
Ja, nettopp.
Men er jeg veldig blåøyd og naiv hvis jeg ikke forstår russernes kampvilje når de invaderer det som i bunn og grunn er deres egne, altså det er jo mer eller mindre samme folk, bare hvis du går bare noen litt grann tid tilbake.
Ja,
eller er du
Nei, jeg tror Ukraina vil være grunnleggende uenig i det, og det tror jeg vi også skal være.
men de har jo slektinger og venner over landegrensene før krigen starter.
Jeg vil invitere deg til Nord-Norge, og uansett hvor små enheter du er, om det er bygdesamfunn eller nabobygda eller på andre siden av elva, så klarer du, uansett hvor nært du har bodd sammen i generasjoner, så klarer du alltid å bygge opp en konflikt.
Jeg kan ta eksempler fra min hjemby i Porsgrunn og Skien, to byer som er helt umulig å se forskjell på, men med en gang vi snakker om kommunesammenslåing, så er det jo nærmest fram med høygaffelen og rifla, liksom. Så det er det. Men det du sier med kampviljen til russerne, så tror jeg vi må ta innover oss en ting. Russerne rekrutterer nesten ikke soldater fra storbyene, altså fra Moskva og St. Petersburg rekrutteres nesten ingenting. De kommer stort sett fra lengst øst, altså disse gamle småstatene som var der, og litt faktisk fra disse russiske satellittene rundt omkring. Disse menneskene har ingen forhold til russerne, i hvert fall ikke et positivt forhold til russerne. Så du rekrutterer mennesker som i utgangspunktet er negativt innstilt til den nasjonalstaten de er en del av, eller blir tvunget inn i, og så skal de krige en krig de ikke skjønner noe av. Og så må det med all respekt meldes, den gjennomsnittlige russer er ikke mindre intelligent enn at vedkommende skjønner at dette handler ikke om en eksistensiell krig for oss. Det handler ikke om Russlands eksistens. Det handler om noe helt annet. Og det skjønner de, og dermed så reduseres kampviljen. Putin og Co. kan sitte og snakke om at det er andre verdenskrig all over again, men den gjennomsnittlige russer skjønner at det er ikke det det handler om. Og for ukrainerne er det eksistensielt. Altså for Ukraina handler det om deres liv, framtid, kultur, og dermed så blir de igjen og kriger, fordi de har et forhold til denne nasjonalstaten som de er villige til å forsvare. Selv om det er korrupsjon, og selv om det er sånn, og selv om det er slik, så er de villige til å stå igjen og forsvare. En gjennomsnittlig russisk soldat rekruttert fra østlige deler av Russland har ingenting å stå igjen for.
Men likevel så står det der hundretusener den dag i dag ved frontlinjen og kjemper Russlands kamp. Hvorfor gjør du det?
Altså hvis du sier kjemper Russlands
kamp. Eller Putins kamp.
Putins kamp eller Russlands kamp, det er for så vidt en ting. Men skal du vite hvor mye vilje som ligger i det, så må du se på kampeffektivitet. Hvis du ser på antall overlegenhet og artillerioverlegenhet som har vært hittil, så burde russerne ha klart å gjøre ganske god vei i vellinga. Men det er ikke en vilje der. Og det hører du fra russiske soldater som blir tatt til fange eller forklarer seg i ettertid. Dårlig treningsnivå, det gjør mye. Manglende forståelse av hensikt, altså intensjon og mål og hensikt med operasjonen, gjør mye med saker og ting. Og i tillegg til at du konstant er sulten og fryser og sånt, det gjør også litt med evne til å stå ved fronten her. Så jeg forstår jo for så vidt at russerne sliter, for det her er en krig som veldig få forstår de forstår veldig lite av det. Veldig få forstår mye av det, for å si.
Men litt av spørsmålet ditt går vel på hvorfor de ikke bare gir opp, eller hvorfor de i det hele tatt er der. Og jeg tror jo det, da må vi gå inn på den ekstreme brutaliteten som finnes i russiske styrker, og den brutaliseringen som overordnet gjør nedover i systemet, og den har vært en del av russisk kultur siden før Sovjet, tilbake til tsar-tida. De kaller det for grandfathering, og vi trenger ikke gå inn i detaljer hva det går ut på, men det er en ekstrem brutalitet. Så jeg tror nok at ved fronten, og også fordi at folk lever såpass kort at de ikke vet nødvendigvis hvordan det her er, så er de i utgangspunktet, når de er der, mer redd for sine egne overordnede enn ukrainerne. Og det tror jeg er en sånn grundläggande effekt som gör varför de blir.
Och det är det som alltså du tar det helt tillbaka till Sarna, helt enig, alltså den brutalitet, Rysslands, den ryska härns brutalitet är väl känt. Om vi ser tillbaka till andra världskriget så var det sånt att alltså ens så gick du mot tyskarna som mitraljöser eller så blev du mejdna av egna mitraljöser, det är sån väldigt väldigt enkelt förklarat, det är samma situation nu. Och det är inte något val, ikke sant, för dessa människorna. Og grandfathering er jo et interessant tema i seg selv, og det jeg bruker å si er at vi ser to veldig klare, eller vi ser hvordan østlige forsvar fungerer i to klare kampsettinger. Det ene er Russland, og det andre er faktisk det som foregår i Midtøsten mellom Palestina, eller mellom Hamas og Israel. Disse såkalte, det folk kaller for frigjøringskriger, eller hva de kaller disse Hamas-terroristene, det får være sånn, men Hamas sin tilnærming til både bruk av sivile som skjold og direkte drap av sivile og voldtekter og det som er den doktrinen også russerne bruker. Ja. Det er veldig like etter der. Og det ser vi i samtlige araberherrer i alle fall også, og til dels Iran også, og samme tilnærming. Dette er en østlig tankesett. Og og på motsatsen ser vi på andre siden ukrainere, hvordan de kriger, hvordan vi har valgt å løse diverse konflikter i Midtøsten i de årene vi har vært der. Altså vi i form av NATO og vestlige styrker, og ikke minst Israels tilnærming til krigen mot Hamas. Og så kan man sikkert si mye om det, men det er nærmest mulig å ikke få sivile tap når en part bruker sivile aktivt som skjold. Så det er veldig klare distinsjoner mellom østlig krig, hvordan østlige nasjoner fører krig, hvordan vestlige nasjoner fører krig. Og det er noe som vi snakker litt for lite om, synes jeg, i disse sammenhengene som er.
Erlend Bjørtvedt, vi hadde besøket sist, snakket jo om Russlands bånd til selvfølgelig Iran, med tanke på droner og den slags, men han nevnte jo også dette med at de nå har fått seg en alliert i Saudi-Arabia nærmest på grunn av fellesinteressen om høye oljepriser. Sant? For hvis det blir krig i Midtøsten, så går olje- og gassprisen opp, og så har både Saudi-Arabia og Russland en egen interesse av det, da, siden det er det de i hovedsak eksporterer.
Ja, altså, ja og nei. Russlands allianse med Iran er veldig klart. Altså, droner er en ting. Det har dødd minst 10 militære iranske rådgiver for revolusjonsgarden i Ukraina i denne krigen her. Tallet var fra september, men det var minst 10 stykker. Og da begynner tapstallene å bli interessante. For hvis det 10 stykker som synlige, så er det sikkert flere titals som man ikke vet om. Men tilbake til Saudi-Arabia og Russland-linken, så kan jo Saudi-Arabia på eget kjøl, og det har gjort mange ganger tidligere, helt tilbake til 70-tallet, kan jo bare skru en kran og skru opp prisen på den måten her. Det er jo ikke noe problem. Altså, man trenger ikke en krig i Midtøsten for å gjøre det. Så om Saudi-Arabia er så interessert i konflikten mellom Hamas og Israel, det får noen andre spekulere. Jeg tror Saudi-Arabia står ikke bak den konflikten, det er Iran som står bak den. Og Iran har jo nesten ikke eksportkapasitet eller mulighet. De selger sin råolje til langt under markedspris til kineserne for å få sponset diverse terrororganisasjoner. Så den alliansen mellom Iran og Russland er mye klarere for meg enn mellom Russland og Saudi, fordi Saudi kan på eget kjøl som ledende nasjon i OPEC skru opp prisene når det passer.
Jeg kan ta et lyttespørsmål til. Det er Jan Ove, som for så vidt var tidligere i sending også. Han snakker om artilleriammunisjon. Du har jo brukt mye tid på dette, Jørn, og snakket om hvor viktig det er med artilleristøtte, spesielt i Avdivka, hvor man snakker om at det er enkelt å ta ut disse russiske kjøttkvern-taktikken, hvis man bare hadde hatt litt mer artilleri, for det at Ukraina rett og slett må rasjonere. Og vi nevnte det i en podcast vel her, at det vil ta 40 år med dagens produksjon å erstatte denne ammunisjonen. Det var vi i forbindelse med Nammo. Og da skriver Jan Ove at det er jo enorme mengder vi det snakker om her, og så legger han til, er ukrainerne dårlige til å skyte? Er det slik at de bare fyrer løs siden ikke de som betaler?
Nei, og det, Mahmoud kan gå nærmere inn på akkurat det her med artilleri sikkert også, men altså det tallet på 40 år, det er jo bare å erstatte det NATO trenger for å bygge opp sine lagre igjen. Så det er jo uavhengig av Ukraina. Ukraina kommer i tillegg. Og vi har en ting vi har lært, og det lærer vi hver gang vi har en stor industriell krig, det er at vi er ikke forberedt på en stor industriell krig. For at når vi kommer inn i den dype freden, så lager man opp lagrene etter det man trenger for å drive med øving og litt mer. og ikke det man trenger for en faktisk krig. Så krigen i Ukraina er mellom to industrialiserte nasjoner, og da går det unna med masse artilleri. Og i tillegg så har jo all vestlig NATO-krigføring bygd opp rundt luftherredømmet, og mye mindre bruk av artilleri enn russisk-sovjetisk doktrine. Og når vi ikke har klart å sørge for at Ukraina har det luftherredømmet, så er de mer avhengige av artilleri. Men ukrainerne er veldig gode til å skyte. Altså, de russerne bruker artilleri som et områdevåpen, mens Ukraina trenger ett eller to skudd for å ta ut en stridsvogn. Så de er gode på det, men det er klart når det kommer sånne menneskelige bølger, så trenger du å områdeskyte også.
Men når det gjelder artilleri, så har du jo altså, du har dette med å bruke det som en form for ildstøtte for fremrykning, eller for defensive og offensive operasjoner, kall det gjerne. Så har vi jo systemer som kan, altså det er homing da, peiling. For du regner krombanen på det som kommer inn, så kan du skyte tilbake. Og det er jo det som har gjort det interessant, for det er derfor du får noe for mobile artillerisett, som jeg tror 2S9 og den typen ting, liksom, som kan skyte og flytte seg. Ikke sant? Og da gjelder det også å kunne peile den posisjonen raskest mulig, for så å kunne skyte tilbake raskest mulig. Og da får du tatt ut artillerilag og artilleritropper og så videre. Og så vet jeg ikke hvilke type materiell russerne sitter hjemme med og den typen ting, men deres bruk av droner og iranske missiler viser jo veldig klart at artillerikapasiteten hos de må også være redusert. Ikke sant? Så de er ikke peak artillerikapasitet de heller. Og dermed så vil jeg jo tro at ukrainerne har hatt god effekt med det de har gjort. Samtidig så vil du aldri kunne ta ut all artilleri som russerne har. De har ekstremt mye av det, og hele russisk krigsdoktrine er jo basert på massiv artilleribruk, eller krombanebruk, eller den typen ting.
Ja. Så, men nå verker det som at Ukraina kanskje har fått litt hjelp av Nordkorea. For mye av den artilleriammunisjonen som nordkoreanerne har levert til russerne har vært av så dårlig kvalitet at en god del artillerisystemer har eksplodert når de har brukt.
Og det er jo der man så et problem, ikke sant? For det er nå, og nå vi også i Vesten får prøvd ut våre våpen som Leoparder, Bradleys og det som er mot en potent motstander. Sist Vesten sto mot Østen var ikke Desert Storm, det var jo en sånn liten sånn varm krig gjennom smør, men det var faktisk Iran-Irak-krigen. Da sto vestlig materiell og formasjoner og opptrent personell mot irakerne som var stort sett østlig opprustet og trent. For øvrig, som fun fact, den piloten i verden som har flest kills med en F-14 Tomcat er faktisk en iransk flyver, som har skytende flest irakiske fly med en Tomcat. Jeg tror ikke det er noen andre som har gjort det.
Maverick er egentlig Iran.
Ja, egentlig iraner. Hvem skulle ha trodd det? Iranere tror Tom Cruise er iraner. Men det er liksom litt interessant. Og der så vi faktisk effektiviteten av vestlige våpen mot østlige våpen. Og det, jeg tror vi får sett det igjen, men igjen så er dette en helt annen type krig enn det vi har kriget i Afghanistan. Der vi har hatt luftherredømme, og vi har hatt full tilgang til all satellittdata og overvåkning og alt som har vært. Det er helt annen krig, altså.
Ja, og det har vi jo diskutert. Hvis man går en del episoder tilbake, litt sånn i begynnelsen av denne podcasten, så var det jo en del sånn ganske frustrerte utvekslinger mellom anonyme amerikanske forsvarskilder i New York Times og Washington Post og sånt som klaget på måten Ukraina drev krigføring på, og så fikk de svar fra herledelse i Ukraina at det her er ikke COIN og Nei. Afghanistan. Vi driver en litt annen krigføring. Så det er et veldig viktig poeng som Mahmoud tar frem her, at Vesten, både i Vietnam og i Afghanistan, som er vel de to lengste krigene amerikanerne har vært involvert i etter andre verdenskrig, så drev de en helt annen krigføring rundt en sånn der guerillakriging og prøve å beskytte sivile og mot fienden og sånn, som den er helt annen enn to store industrielle hærer som møtes.
Du har altså når du har full herre luftherredømme, du har en motstand som nærmest ikke har krombane, du har en motstander som ikke kan lese og skrive, og så videre, så blir det en helt annen krig, ikke sant? Og man ser jo veldig klar forskjell også bare på konfliktene i Afghanistan og Irak, bare basert på det faktum at folk i Irak, altså disse terroristene, kaller det, opprørerne i Irak, kunne lese og skrive. kontra afghanerne som så vidt kunne det. Så, så det igjen da, så vi må være veldig forsiktige med å sammenligne ting, og jeg ser folk som, med all respekt Melle, har kun erfaring som forsvarsledere fra en krig som, som Afghanistan, og sier plutselig at stridsvogner er passé, så synes jeg det litt morsomt da, fordi det liksom sånn, det vi ser at ukrainerne bruker stridsvogner som bare det, og Bradleys og alt som fordi det fungerer i storstilt industriell krig. Det fungerer ikke mot Taliban og Al-Qaida og IS eller noe til å være, selv mot IS fungerer faktisk, men mot i en stor industriell krig, mot stående herrer, så fungerer det som bare det. Altså.
Ja, og så må man slutte å dra en konklusjon fra at ja, men de mistet masse stridsvogner, så da kan vi ikke bruke stridsvogner. Så i en stor industriell krig så mistet du alt mulig. Og det, det er derfor man trenger etterforsyning også, for at I en sånn type krig som det her, der begge siden er stor og kan påføre hverandre tap, så får du alle en sånn desert storm-situasjon der den ene siden bare knuser den andre siden.
Men du har jo altså det du sier, hvis man skal følge den logikken, at fordi man mister ting, så skal man ikke ha ting, så burde du ikke ha soldater eller da.
Nei.
Det liksom det går mest da. Ja, nei.
Du har jo vært nede i Ukraina i forbindelse med denne organisasjonen til Peter Frølik, Fritt Ukraina. Fortell om hvordan var den turen?
Nei, det var en veldig interessant tur. Vi kjørte ned via Tyskland og Polen og inn til Ukraina. Og så det jo, jeg har vært i krigsherja land før, så det mye kjent. Det jo sandsekstillinger og checkpoints og det som og mørkelagte byer og veier og sånt. Men det mest interessante overgangen fra Polen til Ukraina i bare i form av logistikk. Veikvalitet, veibredde, og så videre, og hva det vil gjøre med fremføring av materiell. Det var jo Chomeny som sa noe om at logistikk, det det kriger vinnes og tapes på. Chomeny var da Clausewitz motpart, men han var fransk, eller han var fransk. Og da liksom, bare se på veistandarden, så var det en forståelse av logistikken her, og behovet for å ha effektiv logistikk. I en krig er helt vanvittig, og det blir litt mer krevende når du skal få inn alt dette her. Og så det mye som går på bane, men med en gang du går på bane, så det mitt lettere mål da, enn på vei. Så da, det var det første som slo meg når jeg kom inn der.
Ja, var det god eller dårlig?
Nei, altså veikvaliteten var betydelig dårlig i Ukraina enn i Polen. Så fram til grensa, så går det jo radig, og så kommer vi inn til Ukraina, der veikvaliteten betydelig dårligere. Det det første. Det andre jo hvordan folk i all galskapen opprettholder normalitet. Folk reiser på puben og kaféen og tar seg en øl og en vodka eller hva det måtte være, og en kaffe, og det liksom, folk prøver å opprettholde normalitet, og det husker jeg som barn fra Iran også, til tross for at sykehus ble bomba og skole ble smadret og sånn, så gikk vi på skole og spiste middag og var vant med at flysirena gikk og lyset ble slått av og gikk inn i kjelleren, og sånn. Det var liksom livet. Så den normaliteten å kunne opprettholde, det helt avgjørende da, for å kunne på en måte holde landets økonomi og holde hjula i gang. Og så må jeg si at jeg er fortsatt dypt imponert over ukrainernes kampvilje. Og jeg bruker å si, i motsetning til en del andre land, så ser du ikke en sånn storstilt exodus av menn i kampklare alder. Altså. Du ser nærmest ikke det, og de få som kommer seg ut, de skammer seg som bare det, og tør ikke å si noen ting.
Ja, for det har vi fått et lytterspørsmål her om, at hva skjer med de når de kommer tilbake igjen. Kristian som har spurt om dette, for at han skriver at for det første skriver at han bischen elsker Ukraina-podden, fordi at hver gang han finner frem headsetet, så skjønner han at nå blir det en lang tur. Disse her episodene jo ikke korte, herregud. Men han skriver at han kjenner en god del ukrainerne, men han har aldri diskutert med dem hva skjer når krigen en gang tar slutt, og disse her ukrainerne skal tilbake igjen. Sant? For han skriver han kan ikke tenke at det blir enkelt for de når når de kommer tilbake til landet de flyktes fra en gang.
Mener du de som i kampklare alder, eller kvinner og barn?
Nei, menn i stridsalder ja, som flykter.
Ja, det jo det som blir interessant, ikke sant? Jeg har ikke så mange så store gode forutsetninger for å si hvordan det vil bli, men det vil alltid være forbundet en viss skam for å stikke av for å forsvare landet ditt, ikke sant? Og så kan man sikkert unnskylde seg med tusen og en ting, men til syvende og sist så det millioner av menn og kvinner for så vidt, som har stått igjen og kjempet denne krigen her, så det noen som noen menn, spesielt som har valgt å reise fra konflikten. Og da vil det nok være en viss skam forbundet med det. Altså. Også må vi være klar over at det ikke sikkert at alle ukrainerne vil reise tilbake til Ukraina selv når freden kommer. For det det vi har trodd hele veien. Men jeg tror kanskje ikke det blir den realisert slik som jeg også trodde utgangspunktet.
Ja, så er det jo, vi vet jo ikke historien bak de her, altså det er flere menn som kommer nå enn det var for et år siden, og for alt vi vet så kan det være en del av de som har tjenestegjort, og av forskjellige årsaker ikke skal tilbake til krigen også. Så,
hva var det sånn at det kommer menn til Norge?
Ja.
Ja.
Og nå har jeg ikke noen tall på det, så jeg vet ikke om det er noen her 5% økning eller en 50% økning eller hvordan det er, men det det er flere menn som kommer nå enn tidligere, og så kan det være mange årsaker til det, uten at vi vet veldig mye om det.
Tilbake til den fritt Ukraina-turen, hva var målet for turen den gangen? Var det den første turen?
Det var den første turen. Det var å levere materiell til Ukrainas krigsinnsats, og det er vel for så vidt målet fortsatt. Mm. Man leverer masse forskjellig materiell som er etterspurt, både enkeltmannsutrustning og ting som kan brukes til logistikk og annet utstyr. Og det tror jeg nok er, hva skal man si, det er nok det mest effektive måten man kan bidra, ikke sant? Det å sørge for at en soldat ikke fryser har god effekt på moralen, for eksempel. Å sørge for at logistikkenheter har mobilitet langs vei, eller ute i lende har mye å si. Med lende så mener jeg ute i terrenget, da, for å bruke sånn folkelig ord. Det å sørge for at man har evne til å skaffe seg oversikt er viktige temaer her. Så det var derfor vi reiste, og det er derfor man også fortsatte denne jobben. Og si at PC Frølich har gjort en kjempejobb. Altså. Han har stått på og skapet organisasjonen med høy tillit, og giver viljen og gleden deretter. Og det er direkte hjelp til krigsinnsatsen der nede. Og så tror jeg det er mange andre som gjør en viktig og bra jobb også. Det gjelder også og når man skal levere utstyr, ikke gjøre det på en slik måte at det blir mer til bry for mottaker enn det er til hjelp. Altså. Og der har nok Frølich også lyktes godt.
Ja. Det er et godt eksempel på, altså, må aldri tenke at det her er så stort og skjer ute i verden, så jeg kan ikke gjøre noe med det. Altså, alle kan gjøre litt. Jeg skal ikke nødvendigvis gjøre så mye som PC, men bare det å gi en donasjon eller noe sånt, enten til en organisasjon som Fritt Ukraina, det du sier om moral og kampvilje er viktig. Det finnes organisasjoner i Ukraina som lager mat som sendes til fronten og donerer til sånne type ting. Så alle små ting gir i sum positiv effekt. Så det er veldig imponerende det Fritt Ukraina gjør. Og vi snakket om Kherson-fronten her tidligere og elvekryssing, og den forrige leveransen de hadde var jo båtmotorer til avdelingen som er der. Så det er veldig bra greier.
Er det noen sånne hendelser, og du nevnte dette med at alt var veldig normalt, men det var noe annet du bete merke i når du var der, noen hendelser som...
Nei, kanskje for meg så er mye av dette, altså, med den bakgrunnen jeg har, så legger jeg kanskje ikke merke, og reagerer kanskje ikke like sterkt på ting som andre vil gjøre, men det at du blant annet, altså, på en sånn tur så blir man jo litt mer årvåken i hvert fall på det vi kaller for infill, altså infiltrasjon til området, i Polen spesielt, på hva som foregår, hvem som er rundt oss. Det man ser er at vi er ikke alene om dette her. Det er både mer profesjonelle entiteter, og man biter seg merke i folks antrekk og kjøremønster, så vet man profesjonalitetsgrad basert på det, med profesjonelle entiteter som er ute og leverer materiell, og så er det oss, og det er masse giverglede, eller vilje. Det som man også ser der er jo at når man kommer og skal inn i landet, så er det lange køer med leveranser, og ukrainerne er ganske nøye med tollpapir og tollerklæringer, og hvor skal dette materiellet, hvem skal ha det, altså navn på person og telefonnummer og kontaktdetaljer og sånne ting, og det skaper tillit, for det som man har snakket om tidligere er at Ukraina er korrupt sånn og slik, men når man ser den der analoge papirmølla som man må gjennom ned på hvilke avdeling som skal ha hva, så får man et inntrykk av at dette er i trygge hender, og det kommer fram dit det skal. Og så er det den typiske greia I en krig å bygge opp sivilbefolkningens morale forståelse, og det hadde jo gjort til gangs på torget der da. Satt opp bilder av folk som hadde falt, minnes det som var rådhuset og farga I dette, hva skal man si, det ukrainske flagget med alt det medførte der. Ellers så igjen så ser man mørkelagte gater for å ikke kunne gi hint til overvåkningskapasiteten som russerne har vært seg satellitt droner hva der som I lufta der og den typen ting som også bevitner at landet I krig da.
Det veldig interessant det du sier det med at for at et bilde som vi I Norge har fått gjennom Dagsrevyen og mange år jo at krigsherja land jo failed states og sånn og det viktig å omstille seg når man tenker på Ukraina, at selv om det krig der, så har de en fungerende stat.
Mm.
Og et sånn litt sånn absurd eksempel som jeg har vært borte med en av de organisasjonene som driver og kjører ned, det at de trenger jo veldig mye biler I Ukraina. Så man kjøper jo gjerne biler I Norge og sender over. Og noen av de bilene har miljøutslipp som større enn det som tillatt I Ukraina. Så da må de gå gjennom byråkratiet for å få importtillatelse av de her bilene som har større klimagassutslipp enn det Ukraina egentlig tillatt. Så det viser på en måte, det blir litt sånn absurd, men allikevel det et godt eksempel på at Ukraina som stat og som myndighet og sånn, de følger sine egne lover og regler, og det liksom ikke... Det ikke Mogadishu på 90-tallet, liksom.
Men det du sier der, altså, at det failed states, det jo utgangspunktet landet har. Det mange land I verden som har vært I krig uten at de har gått helt I oppløsning, ikke sant? Ukraina et nærliggende eksempel. Israel I krig, det går ikke I oppløsning. Iran-Irak var I krig, det gikk ikke I oppløsning. Og det sånn tilbake til hvor sterk sentralmakten I landet. Og det vi ser at de land som går I oppløsning, de har I utgangspunktet ikke sterk sentralmakt I det hele tatt. Afghanistan, Somalia, jeg kan nevne land på land, og så det liksom at man kan sikkert spørre om Irak I dag et land som hva skal jeg si, har et fungerende sentralmakt eller ikke, det en litt lengre diskusjon. Men det man ser at krig ikke nødvendigvis betyr oppløsning av staten. Og for at det skal være et faktum, så det slik at det sentralmaktas posisjon som det avgjørende. Hvor sterk sentralmakten I et land? Og evne til å forvalte lov og regler og så videre.
Vi tar et siste lytterspørsmål. Øyvind skriver... Hei, fint at dere inviterer Faramand. Han en bra fyr med god peiling på forsvar. Så der har du jo titel på podcasten.
Hva kommer spørsmålene?
Nå skal det grille seg.
Ja, det var det jeg tenkte.
Han skriver mange land med nærhet til Russland. Russland nå betydelig opp sine vepnede styrker. Så drar han litt sånn gjennom detaljnivå på Tyskland og Sverige. Og så spør han, hva med Norge? Fordi at med F-35, som man skriver, så har vi snart et meget godt luftforsvar. Men vi hadde en gang en hær med 13 brigader. I dag så står hæren I praksis av kun en liten halvmekanisert brigade. Alle med kjennskap til realitetene vet at den norske hæren bare en symbolsk kapasitet som ikke vil makte sin oppgave med å holde stand I nord inntil allierte forsterkninger forhåpentligvis kommer oss til unnsetning, skriver Øyvind, og så kommer spørsmålet. Hva vil Høyre, ditt parti, med forsvaret? Alle partier, skriver Øyvind, oppgir et tåkete og uforpliktende mantra om at de vil styrke forsvaret og øke investeringene. Kan en norsk politiker for en gangs skyld gi et konkret svar på hva styrking og økning innebærer I praksis?
Ja, I praksis. La oss begynne med utgangshypotese om at vi hadde x antall brigader en gang på 80-tallet. 13 brigader bestående av luft, uten innhold, uten materiell til personellet, uten våpen. Det hadde vi ikke. Vi hadde ikke grunnutrustning, altså det vi kallte for gru en gang I tida. Det var masse med utstyr som manglet på disse brigadene, så det var ikke fullverdige brigader. Så bruker jeg å si at jeg hadde kjenningskurs I oppklaringslag I 1999. Da hadde vi kryssreimer og pistolbelte og recon pack hadde vi da. Men det var liksom den tidens utstyr. Jeg kom tilbake, når jeg gikk ut av forsvaret I 2012, så hadde vi betydelig bedre utstyr. Det vil også si at bedre utstyr I seg selv en ting, men da må du også ha bedre trente soldater. Så en soldat I 2023 har nok mer kampevne enn en soldat en gang på 80-tallet. Det vil jeg være min påstand. Fordi den soldaten settes i en combined arms situasjon med evne til å være del av et lag, av en tropp, av et kompanieskadron, del av en brigade med alt det medfører, kanskje del av en divisjon med alt som kommer der. Det betyr ikke at vi ikke skal ha flere brigader, for jeg tror at vi må se på størrelsen på hæren, men vi må også se på størrelsen på sjøforsvaret. Størrelsen på hæren er en viktig spørsmål, og så blir liksom det store overordnede spørsmålet for veldig mange her, hvorfor oppfyller vi ikke 2%-målet? Jo, du kan godt ta prosentmål og så snakke om 2%-målet. Men jeg personlig, og nå snakker jeg på vegne av meg selv og ikke på vegne av Høyre, jeg ser for meg at styrkemålet er mye mer effektivt. Altså prosentmålet skal gi kampkraft. Ikke sant? Hvis du bruker 2% til veteranoppfølging, så er ikke det kampkraft. Det er hyggelig, men det er ikke kampkraft. Så det å på en måte ha styrkemål er bedre. Jeg mener en her, får vi se hvor langtidsplanen sier da, bestående av flere brigader som er fylt med innhold og personell, og der vi er på vei dit, er viktigere enn mye annet. Vi må ha et sjøforsvar som både har grå og blått, altså det vil si kystnært og litt lengre ut kapasitet. Mange vil nok snakke om dette med langtrekkende våpen og sånn. Der er jo disen veldig, veldig, det er viktig for disen, jeg er helt enig, men langtrekkende våpen, det kan vi levere fra havet også. Det kan våre allierte levere også. Så vi er ikke bundet til våre egne evne til å ha langtrekkende våpen, men der har vi allierte som har bistått. Og så er det denne store diskusjonen, hvordan skal vi gjøre dette her? Vi er 5,5 millioner innbyggere i Norge. Nå tar jeg bare et tall, 5 millioner, hvis vi vil 5,5 millioner i fremtiden. Vi skal bemanne alt fra renovasjonstjenester i kommunen til spesialstyrkekapasiteter, til leger og sykepleiere, til elektronikingeniører. Spørsmålet er hvordan gjør vi dette her på en mest mulig effektiv måte, samtidig som vi klarer å sikre et forsvar som er kapabel. Der tror jeg vi må se på mobiliseringsmønster, vi må se mye mer hen til hvordan blant annet Israel gjør det, men mobiliseringshær som er klar. Men mobiliseringshær krever også at man er villig til å, altså ikke er villig, men man må dra inn personell som også jobber i andre funksjoner. Det vil gi en direkte skade på økonomien, og redusere økonomisk produksjonskapasitet i en fullskala industriell krig. Så jeg mener flere brigader til æren, vi må se på sjøforsvarets kapabiliteter og bestemme oss hva slags sjøforsvar vi skal ha. Jeg var på en samtale med Kongsberg-gruppen, jeg har ikke kjøpt aksjer der, de ser for seg litt flere autonome modulbaserte entiteter som kan være til hjelp til sjøs, og det er veldig bra. Det vil øke kampkapasiteten og redusere personellbruken. Jeg mener også, det sier jeg rett ut, at disse krigene i Afghanistan og Irak, de har lurt oss til å tro, og det var jo mye av doktrinen før i tida, at all fremtidig krig vil bestå av såkalt small units med evne til å drive og krige mot en eller annen terrorist et eller annet sted i verden. Og mye av det som kom en gang på midten av 2000-tallet var jo nettopp der fremtidige kriger kommer til å være kystnære strøk, så alle begynte å se på kystjegerkommandoen og sånne ting. Yeah. Ja, da er du happy. og så viser det seg at ja, fremtidige kriger er kanskje ikke det. Så vi må være veldig forsiktige med å overtolke erfaringene fra krigen i Afghanistan og Irak, men også fra det vi ser i Ukraina. Erfaringen i Ukraina er ikke ferdig fordøyd, og det vil ta tid før vi tar til oss, og det må også være med å danne grunnlaget for forsvaret. Men som jeg sier, en styrking av forsvaret må til, styrking av hæren må til med flere brigader, og sjøforsvaret like så. Og så blir det store spørsmålet, hvordan skal vi få dette her til å gå ihop med det antall mennesker vi er, og med alle de stillingene vi skal bemanne i en nasjon?
Veldig mange gode poenger her. Dessverre så sa du jo mye bra om sjøforsvaret. Jeg hadde en 25 hervitser. Men veldig mange gode poenger her. Og så tenker jeg altså, vi må jo også se litt på hvordan styrker har vi som samfunn når det gjelder både vår kompetanse og vårt terreng og topografi og sånn. Og så Norge har vært en sjøfartsnasjon siden Leif Eriksson oppdaget Amerika, og at vi ikke har mannskap til å kunne bemanne mer enn en fregatt i gangen, er jo ganske trasig. Og at en styrking av antallet sjømann i marinen også har positive effekter for den norske sivile økonomien, er jo åpenbart. Så man har en del sånne synergier der som man kunne utnytte. Og så er det det med erfaringen fra Ukraina er jo interessant. Nei, vi vet ikke enda hva det blir til slutt, men det er jo spennende som skjer med sånn asymmetrisk krigføring, at små enheter kan forvolde stor skade på avanserte ting. Og Mahmoud har et veldig godt poeng med at ja, vi kan ikke gjøre det halvveis, sånn som det var på 80-tallet. Vi må liksom ta hele greia. Og som spørsmålstilleren kommer med, ja, vi er ferdig med å få et veldig godt flyvåpen med F-35, et av de dyreste flyene som finnes i verden. Men vi skal altså plassere de i telt på Ørlandet. Og når vi ser hvordan ukrainerne bruker droner for å herje med parkerte fly i Ukraina, så kan det jo være at det er et poeng at vi på en eller annen måte, om det er på Ørlandet eller en annen plass, har en måte å beskytte de flyene på når de står parkert, at de ikke skal stå i telt. Og så ser vi også at Ukraina er i ferd med å vinne slaget om Svartehavet, selv om de ikke har egen marine. Så det her med små enheter som kan gjøre stor skade. Vi har nesten ikke noen stridsbåt 90 igjen i Norge, og Ukraina driver og eksperimenterer med vannjetter og sånne type ting. Så det er man motsier med å både ha en sånn dype, noen blå marine, men også en grå, og ha begge deler, tror jeg er veldig viktig. Men selvsagt, herren må styrke. Så ja, vår fremtidige stridsvognstyrke er vel på størrelse med det russerne tap på en dag i Ukraina.
Og så er brigadens oppgave i nord, eller brigadens oppgave hvis det blir det, det er å holde, altså drive med det vi kaller for oppholdende strid til hjelpen kommer, og holde havnene åpne. Og den oppholdende striden, den er krevende. Og så kan brigadesjefen sikkert selv svare på hvordan han har tenkt å gjennomføre det uten å gå i detalj, men det som vi skal være klar over er at en del av disse hypotesene om at innen styrken har kommet fram, så er hele stridsvognenheten tatt ut og sånn. Altså, brigaden sitter ikke og venter til første skuddsalve har gått. Ikke sant? De har nok bedre etterretning som så, klarer å posisjonere seg ut som det er. Og vi må finne en kombinasjon med tungt og lett, høymobile styrker, kombinert med altså avstand og beskyttelse. Og i en krig, det bruker å si at det du ønsker å skape, og det er som grunnleggende infanteri eller grunnleggende hær-doktrine, det er å skape et dilemma på motstanderen, på avstander. Hvis du kan påvirke en motstander på 100 meter, på 1000 meter og på 10 000 meter og lenger, så blir det et helvete. Du kan påvirke fremste linjer, du kan påvirke nærlogistikken, du kan påvirke dyplogistikken. Da blir det vanskelig å gjemme seg. Og det er den kapabiliteten vi trenger å bygge opp gjennom å ha gjennom infanteri og spesialstyrker, om man vil det. Artilleri, stridsvogner og ikke minst langtrekkende våpen fra lufta, fra havet, fra sjøen, for å kunne på sett og vis ha god påvirkningsevne. Og det er nok det som også blir ryggraden. Det er derfor du trenger en komplett brigade, det er derfor du trenger sjøforsvar, det er derfor du trenger luftforsvar. Og F-35 uten kapabilitet på bakken er temmelig verdiløst. Altså, hva skal du gjøre med det? Og det tror jeg de fleste forstår.
Helt til slutt, du snakket litt om etterretning her, vite at fienden kommer. Du snakket også om at vi på en måte har blitt lurt til å i å forstå hva krig er med de siste sånn 20-25 årene med krigføring i verden. Ble du overrasket da Putin valgte å gå til fullskala invasjon av Ukraina 24.2.2022?
Hvis jeg sier nei, så ljuger jeg jo. Altså, jeg har ikke følt meg så mye på Østen der, jeg skal si Ukraina og Østover, det har ikke vært min greie, og etter krigen så har jeg begynt å følge mye mer med. Men jeg ble overrasket, for igjen så lever vi i den verden der alle vil det samme som oss. Gjensidig avhengighet er liksom det saliggjørende. Bare alle handler nok med hverandre, så blir det bra. Og det synes jeg er, jeg må bare si det sånn, det er ganske underholdende, er at når jeg satte spørsmål ved gjensidig avhengighet på krigsskolen i sin tid, fikk jeg jo kjeft av instruktøren på faget. Men det er ganske godt å høre at høytstående politiske ledere nå mener at gjensidig avhengighet var kanskje ikke det beste trikset i boka. Kanskje vi skal ha tenkt oss litt om. For jeg ble jo overrasket, men det er igjen tilbake til at jeg følger ikke så nøye med. Og så var det flere norske eksperter som følger mye mer nøye med, som mente at dette her, nei, de driver bare øver og sånt. Så tenker jeg, hvis du er ekspert på Russland og mener at det der var bare en øvelse, så burde du kanskje vurdere ekspertisefeltet ditt da.
Og hvis noen vil høre tidligere episoder av Ukraina-podden, så Jørn som rådgiver i Arbeiderpartiet, han jobber jo i, han har vært gjest her i en tidligere episode, han jobber jo i NATO på det her tidspunktet.
Mm.
Og han forteller ganske godt i denne episoden om hvordan de så på styrkeoppbyggingen, og hvordan de på NATO-hovedkvarteret ganske tidlig så at det her er noe annerledes enn de tidligere øvelsene, for at de drev og satt igjen utstyr og sånn. Så hør gjerne de gamle episoderne av Ukraina på den også.
Og så har vi gjest i neste uke.
Ja, ja, Kurt Eriksen kommer. Han er en sykepleier fra Finnmark som har vært et par runder i Ukraina som kampmedic, som frivillig. Og han kommer å fortelle om det i neste uke.
Noen siste ord, Mahmoud?
Nei, jeg synes det er vanvittig kult å være her og finne samtale og litt sånn lærerikt for meg også. Og så tror jeg, igjen, man skal være litt forsiktig med å overtolke situasjoner og kriger og konflikter. Det er mye læring i det, og mye av læring av modenhet før vi kan ta det innover oss. Men dette er vanvittig spennende, vanvittig interessant å være her. Lærerikt også.
I like så, det er en veldig, veldig bra samtale.
Stortingsrepresentant for Høyre, Afghanistan, veteran og skribent i Nettavisen, Mahmoud Farmand. Takk for at du var med oss her i dag.
Hyggelig å være her.